У Мінску 7 годин, вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии Юрась Бушляков. Добрый день. Протягиваем программу выпуском новинов сперша про подею в Беларуси. Активистам предпринимательского руху с Волковыску Миколаю Туховичу, Юрию Лявонову и Владимиру Осипенко выставлено обвинувачение по артикуле Криминального кодекса, который предугледживает отказность за наумысное изничтение або пошкоджение маемости. Керовник делегации парламентской ассамблеи Рады Европы Йоран Линдблад после встречи в Минске заявил, что, на его думку, в Беларуси пока что нема навод символичных зрухов у керунку демократии. Поводле Линдблада, включение представников оппозиции в делегацию Беларуси у парламентской ассамблеи Рады Европы – это одинная умова отримания краиною статусу специального запрошенного у ПАРЕ. Учора увечеру у Минск с официальным визитом прилетел верховный представник Евразвязу в питаниях замежной политики и безопасности Хавьер Соляна. Это первый визит европейского чиновника такого уровня у Беларусь. Недавно призванного у войска молодевого активиста Франака Вечорку учора накировали на обследование у войсковой шпитали. У Вечорки повышенный тиск и проблемы с сердцем. Еще один недавно призванный у войска молодевый активист, один из лидеров молодого фронта Змитер Хвидарук, так само проходит обследование у Минску. Его чекая операция. С вами Радио Свобода, зараз до подеи у свете. Президент США Барак Обама выступил с пропановою выделить 75 миллиардов долларов на допомогу жилевому сектору Украины. Россия и Грузия на встрече в Женеве досягнули погоднение об заходах для предухиления конфликтов. На полдни Ираку у сераду семеро людей загинули и близко 30 были поранены при сутокнении микроавтобуса, яким ехали шиитские паломники с британской бронемашиною. Сегодня у Багдаде начинается суд над иракским тележурналистом, який кинул чаровики у Джорджа Буша. Мунтазера Айзайди виноватит у нападе на керовника замежной державы. Ему погрожает 15 годов изневоления. Керовник Европейского банка реконструкции и развития закликал Украину сделать терминовые заходы для выкористания, згодно с призначением, грошей, выделенных краине Международным валютным фондом. У польском Кракове сегодня начинается двухдневная встреча министров обороны краин удельниц НАТО. Чекается, что США будут настаивать на том, как европейские партнеры брали больше активный удел у военных операциях в Афганистане. Тем часом президент Афганистана Хамид Карзай заявил о переодолении всех непоразумений помеж Кабулом и Вашингтоном. Вы слухали выпуск новинок на черзе повтор передачи, якая упершиню прогучала учора увечеры.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Арештованным 10 дзён таму прадпрымальнікам Миколаю Туховичу, Юрию Лявонову и Владимиру Осипенко прад'яўленыя абвінавачанні. Справа можа датычыць некалькі ранейшых падпалаў у Ваўкавыску. Усе абвінавачаныя надалей застаюцца ў следчым ізалятары ў Менску, паведамляе Міхал Карневіч.
Артикул Кримінального кодексу, у порушенні якого обвинувачують Миколая Туховича, називається «Наумисне знищення або пошкодження майомості, яке здійснено організованою групою або викликало празнеосторожність смерть чоловіка, або інші тяжкі наступства, або викликало нанесення страту у особливо буйних помірах». Цей артикул предугледжує до 12 годів позбавлення волі. Юрія Лявонова і Володимира Осипенко винуватять у наумисному знищенні або пошкодженні майомості, яке було здійснено агульнонебезпечним шляхом або викликало нанесення стратів у буйних помірах. У гэтым артыкуле прадугледжана пакаранне да 10 гадоў пазбаўлення волі. Адвакаты арыштаваных ніякіх каментароў не даюць, спасылаючыся на падпіску аб неразвалошванні таямніцы следства. Праваабаронца Алег Воўчак наконт гэтага кажа, што уражаны абсурднасцю абвінавачванняў, а таксама тым, што ўлады ўсё хаваюць і не могуць ясна давесці грамадству, што ставіцца людзям у віну.
По тем материалам, которые мы владеем с родственниками, ничего не было изъято. Никаких свидетелей не было. Очень стало за эти 10 дней, никаких не проводилось.
Дочка Юрия Лявонова, Юля, сказала нашему радио, что сегодня имела размову с лекарем, який лечить ее батьку. Юрий Лявонов догэтуль находится в шпитале. Проведено его обследование, и лекар обяцал, что в худким часе его переведут у СИЗА. Згодна з раніше гучаною версією, арештовані підозрюються у підпалах дома былого начальника Луковицкого РАУС і гаража работника податкової інспекції, які відбулися у 2004-2005 годах. Як уже раней повідомляла наше радіо, ахвяри підпалов заявляли, що не мають претензій до затриманих, бо винуваті вже осуджені і відбувають покарання. Миколай Отухович і Юрій Лявонов були політв'язні. Вони були осуджені до тюремного зняволення, але летось гэтае покарання їм замінили на обмежування волі. У минулий вторник повинно було розглядатися питання об умовно-дотерміновом визволенні Миколая Отуховича. 17 лютого під час свого візиту у Могилів Олександр Лукашенко коментував арешти предпринимальників і заявив, цитую: «Яны уже у оппозицию пошли. У нас, як только действия когости придушили за справу, типовый злочинца. И он тогда уже оппозиционер. Там, по-моему, что-то и со зброей было связано». Конец цитаты. Арештованные предпринимальники застаются в следующем изоляторе на улице Володарского у Менску.
Это была информация от Михаила Корневича. Делегация Парламентской ассамблеи Рады Европы, якая теперь находится у Менску, поинформованная об ситуации с Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенко. Про это сегодня поведомил лидер АГП Анатоль Лябецька. Поводля его слова, под час встречи с представниками белорусской оппозиции, делегация ПАРЕ вельми подробязно распытывала про разгон мирных акций 14 и 16 лютого, про ситуацию с предпринимальниками. «Мы подкресливали, — сказал Лябецька, — что гэтых людей не абавязкова было змяшчаць за краты. Досыць было ўзяць з іх падпіску аб нявыездзе і потым разбірацца, вінаватыя яны або не, — сказаў Лябецька. Ну а старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ Йоран Лінбланд пасля перамовы ў Менску з міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым паведаміў істотную навіну. У парламенцкай асамблеі знойдуць магчымасць уключыць у беларускую дэлегацыю, якая будзе супрацоўнічаць з ПАРЕ, і прадстаўнікоў апазіцыі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава, на перамовах былі абмеркаваны праблемы, якія існавалі паміж парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы і Беларусю, а таксама будучыня стасункаў і магчымасці супрацоўніцтва паміж абодвума бакамі, якое можа наблізіць гэтую будучыню. Ён выказаў надзею на працяг дыялогу найперш паміж парламенцкай асамблеяй і палатай прадстаўнікоў. Старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ Йоран Лінблад адзначыў, што адбылося цікавае абмеркаванне сітуацыі падчас сустрэчаў з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу і іншымі высокапастаўленымі чыноўнікамі, а таксама прадстаўнікамі апазіцыі. Ён адзначыў, што бакі не ва ўсім згодныя, але трэба ісці да дыялогу.
Учора па тэлевізіі было сказана, што Беларусь выканала ўсе крытэрыі для адпаведнасці стандартам ПАРЕ. Гэта не зусім так. Магчыма, спадар Рыгоні лепш раскажа пра сітуацыю, неабходную для аднаўлення адмысловага статусу. Прынцыповае пытанне – гэта ўключэнне апазіцыі ў склад дэлегацыі беларускага парламенту. І мы знойдзем спосабы ўключыць апазіцыю ў гэтую дэлегацыю. Вядома, гэта прадмет далейшай дыскусіі. Самае галоўнае, мы спадзяемся, што зможам працягваць працэс і што ў будучыні Беларусь стане паўнавартасным сябрам Рады Еўропы. І для гэтага трэба ісці крок за крокам. Я выказваю аптымізм. Давайце весці дыялог далей.
Паводле Сергія Мартынава, пакуль ніякіх дамоўленасцяў у Менску не было дасягнута.
Наша точка зрення состоит в том, что парламентская делегация Республики Беларусь может быть только парламентской делегацией Республики Беларусь.
Сергей Мартынов нагадаў, што заявка Беларусі на аднаўленне статусу адмыслова запрошанага была пададзена некалькі гадоў таму і дагэтуль не разгледжана. Маўляў, мы нікога ні пра што не ўпрошваем. У сваю чаргу спадар Лінблад заявіў, што пытанне аднаўлення статусу будзе абмяркоўвацца ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў чэрвені, 11 сакавіка ў Парыжы. На пытанне, ці можна аднавіць статус адмыслова запрошанага, калі ў склад дэлегацыі не будзе ўключана беларуская апазіцыя, спадар Лінблад адказаў:
«Такі варыянт не пройдзе галасаванне ў ПАРЕ, нават калі я і спадар Рыгоні паспрабуем гэта зрабіць. Мы ўсё ж павінны знайсці практычны спосаб, каб уключыць апазіцыю ў дэлегацыю».
Спадар Лінблад нагадаў, што Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая не ўваходзіць у склад Рады Еўропы. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы запрашае беларускую дэлегацыю і таму сама вызначае яе фармат.
У сваім інтэрв'ю агенцтву «Белапан» кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ адзначыў, што сітуацыя ў Беларусі ўсё яшчэ не адпавядае стандартам Рады Еўропы ў галіне дэмакратыі. «Мы бачым, што за 12 гадоў ізаляцыі не было зроблена наогул нічога, так што мы паспрабуем іншы шлях – дыялог і адкрытасць». Спадар Лінлен таксама назваў абсалютна недапушчальнымі разгон і збіванне міліцыі удзельнікаў мірнай акцыі апазіцыі. Цытую, у вас могуць быць забароны на правядзенне дэманстрацыі па тых ці іншых прычынах, але жорсткасць міліцыі абсалютна недапушчальная.
Чым выклікана паломніцтва еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Што можа прапанаваць Еўропа Беларусі і якім будзе адказ афіцыйнага Менску? Як доўга можа працягнуцца мядовы месяц Беларусі з Брусэлем і з якіх прычынаў ён можа раптоўна скончыцца? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Віталь Цілицкі і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Упершыню за доўгі час з візітам у Беларусь прыехаў кіраўнік ураду адной з краінаў еўразвязу, прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. За праграмай яго знаходжання сочыць наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Ён з намі на сувязі. Валер, прывітанне.
Добры вечар. Ну, гэта сапраўды першы візіт кіраўніка ўраду адной з краінаў еўразвязу ў Беларусь пасля восеньскага леташняга скасавання забароны на кантакты з афіцыйным Менскам на вышэйшым узроўні. Спадар Годманіс быў у Менску з рабочым візітам. У часе сённяшніх перамоваў паміж кіраўнікамі ўрадаў Беларусі і Латвіі абмяркоўваліся перш за ўсё захады эканамічнай падтрымкамі паміж дзвюма краінамі-суседкамі ва ўмовах глабальнага эканамічнага крызісу. Тут Латвію цікавіць, паводле слову спадара Годманіса, тры тэмы. Транспорт, транзит, выкарыстанне Беларусі ў Латвіі як транзітнай краіны, асабліва яе портоў. Апошні час Беларусь адмовілася ад выкарыстання латвійскага порта Вентспілс пры пастаўцы сваіх калійных угнаенняў на экспарт. Тугая тэма энергетычнае супрацоўніцтва, сёння быў падпісаны двухбаковы энергетычны мемарандум, у якім Беларусь пазіцыянавала сябе як патэнцыйны экспарцёр электраэнергіі, асабліва з улікам рашэння пра будаўніцтва беларускай АЭС. І трэцяя тэма – это захаванне ва ўмовах крызісу двухбаковага таваразвароту, хаця б на існуючым узроўні, а летась гэты таваразварот паміж Беларусю і Латвіяй склаў больш за 2 мільярды даляраў, гэта сапраўды шмат, і пераважна гэта быў экспарт Беларусі ў Латвію.
Дзякуй, Валер. Такім чынам, пытанні эканамічнага супрацоўніцтва былі ў цэнтры візіту латвійскага прэм'ера ў Менск. Ну, а сёння позна ўвечары ў беларускую сталіцу мае прыляцець вярхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі еўразвязу, генеральны сакратар Рады еўразвязу Хавьер Саляна. Гэта будзе першы візіт у Беларусь еўрапейскага чыноўніка такога ўзроўню. Каб даведацца больш падрабязна пра мэты візіту кіраўніка знешняй палітыкі еўразвязу, мы звязаліся з Ахтам Лабякасам, шматгадовым карэспандэнтам Радыё Свабода ў Брусэлі. Тэлефанаваў Ян Максімюк.
14 і 16 лютага менская міліцыя жорстка разагнала мірныя дэманстрацыі апазіцыі. На мінулым тыдні былі арыштаваныя былыя палітвязні Мікалай Аўтухович і Юрый Лявонаў. Чаму на тле такіх відавочна неліберальных дзеянняў беларускіх уладаў візіт Хавьера Саляны ў Беларусь усё ж адбываецца? Чаму наогул ён адбываецца менавіта цяпер?
Я думаю, нам тут трэба глянуць на шырэйшую карціну. Візіт – гэта частка намаганняў еўразвязу зрабіць абсалютна ўсё магчымае, каб далучыць Беларусь да гэтак званага ўсходняга партнерства. Праграма ўсходняга партнерства была запрапанаваная 6 постсавецкім краінам, і гэтая прапанова будзе афіцыйна зацверджаная ў сакавіку. Так што Саляна будзе абмяркоўваць з уладамі ў Менску засцярогі еўразвязу да іх, будзе абмяркоўваць гэтую прапанову і шукаць шляхоў паразумення, каб Беларусь далучылася да гэтай ініцыятывы.
Шматлікія апазіцыйныя палітыкі крытыкуюць новую стратэгію Брусэлю. На іх погляд, лібералізацыя ў Беларусі ўяўная. Гэта будоўля пацёмкінскіх вёсак для таго ж еўразвязу. Тым часам як рэжым зноў пачынае практыкаваць пераслед сваіх палітычных апанентаў. Чаму, на ваш погляд, гэтыя аргументы і меркаванні не пераконваюць прадстаўнікоў еўразвязу?
Гэта таму, што беларуская апазіцыя не была дастаткова паслядоўная ў прадстаўленні сваіх аргументаў. Здаецца, у кастрычніку мінулага году спадар Александр Мілінкевіч і яшчэ адзін апазіцыйны палітык, чыё прозвішча я цяпер не магу прыгадаць, выступалі ў еўрапейскім парламенце ў Брусэлі, і іх пасланне было цалкам адназначнае. Еўразвяз у першую чаргу мусіць забяспечыць незалежнасць Беларусі. Мілінкевіч і іншыя далі выразна зразумець, што паміж еўразвязам і Лукашэнкам трэба наладзіць нейкі такі дыялёг. У гэтым сэнсе Еўразвяз робіць дакладна тое, што падказвалі некаторыя апазіцыйныя лідары, прынамсі да гэтага моманту.
Это быў корэспандэнт Радио Свабода ў Брусэлі Ахт Лабякас. Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Алтуховіча, Лявонова і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Йоран Лінблан пасля сваіх сустрэчаў у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Увечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У Беларусі знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. Нядаўна прызванага ў войска Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. Там жа знаходзіцца і Змітер Федарук. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд. Сёння на веб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам «Маладога фронту» з Дмітром Дашкевічам. Удзельнікі пыталіся пра вынікі акцыі да Дня Святого Валянціна, сітуацыю ў моладзевым руху, пра святкаванне гадавіны БНР. Сярод больш як паўсотні пытанняў было і такое.
Змітер, ты яшчэ верыш у тое, што бываюць менты добрыя?
Много часу і з многімі супрацоўнікамі сілавых структураў даводзілася мне мець зносіны. І пераконваю вас, што далёка не ўсё так адназначна ў такіх установах, як МУС, КДБ і іншых сілавых. Да прыкладу, за паўтары гады майго знаходжання на Валадарцы і ў Шклове, калі я адбываў пакаранне, я сустрэў толькі аднаго супрацоўніка сілавых структураў Міністэрства ўнутраных справ, які гаварыў аб тым, што ён галасуе за Лукашэнку. Усе астатнія ж, пераважная большасць, задаваліся тым жа самым пытаннем, што і беларускі народ. Калі ж ужо, калі?
Фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі са Змітром Дашкевічам слухайце пасля выпуску навінаў. Ну а поўны тэкст чытайце на сайце свабода.орг. А зараз водгукі наведнікаў нашага сайту на іншыя актуальныя тэмы дня. Заглядам Ольга Караткевіч і Алексей Знаткевіч.
Арыштаванага былога палітвязня Мікалая Тухоўіча абвінавацілі ў наўмысным знішчэнні маёмасці, якое нанесла страты ў буйных памерах і было здзейсненае арганізаванай групай. Яму пагражае да 12 гадоў зняволення. Аб гэтым свабодзе паведаміў адвакат Мікалая Тухоўіча Павел Сапелка. Па якіх канкрэтных эпізодах прад'яўлены абвінавачванне, адвакат адмовіўся паведаміць, спаслаўшыся на тое, што даў падпіску аб неразгалошванні. Яўген Мурашка каментуе.
Вельмі шкада мужных людзей. Цяпер на іх могуць навесіць і выбух у Менску. У такіх умовах на дыялёг з уладай ідуць толькі здраднікі свайго народу.
Сёння ўвечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У яго запланаваныя сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам, міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыйных і грамадскіх арганізацыяў. Што б вы сказалі прадстаўніку Еўразвязу, калі б у вас такая магчымасць была? Такое пытанне мы задалі наведнікам сайту «Свабоды». Ян з Менску піша.
Хай лепей сустрэнецца з Аўтуховішам, Лявонавым, Франакам Вячоркам, Іванам Шылам, а не з Лукашэнкам і Мартынавым.
Наведніца Ева пытаецца.
І да каго вы едзеце, спадар Саляна? Сустракацца з чалавекам, якога падазраюць у знікненні і забойствах палітыкаў і журналіста, жорсткіх разгонах мірных дэманстрацыяў, фальшаванні выбараў?
А наведнік, які падпісаўся БІС, дае спіс патрабаванняў да беларускага кіраўніцтва, якія, на яго думку, павінны агучыць спадар Саляна.
А. Гарантаванне уключэння прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчыя камісіі на ўсіх узроўнях. Б. Забеспячэнне празрыстасці і падкантрольнасці падліку галасоў праз гарантаванне рэальнай магчымасці для незалежных назіральнікаў сачыць за працэсам падліку галасоў. В. Рэфармаванне працэдуры датэрміновага галасавання з мэтай атрымання дакладных вынікаў і пазбягання маніпуляцый з выбарчымі скрынямі.
Суд Першамайскага району Менску асудзіў жыхара сталіцы за паўторнае кіраванне аўтамабілем у нецвярозым стане да штрафу на 17,5 мільёнаў рублёў. Лёкса з Салігорску піша.
Даўно пара, а то яны ўсю моладзь за правядзенне пікетаў штрафуюць.
І ў гэтыя дні на нашым сайце мы прапануем адказаць вам на пытанне, пра што б вы гаварылі з Хаўьерам Салянам, які накіроўваецца ў Менск, калі б у вас была такая магчымасць.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць удзельнікі праекту «Дзень блогера на свабодзе» літаратары Альгерт Бахарэвіч і Марыйка Мартысевіч. Тэма чарговага даследавання свабоды – крызіс і абутак, купляць ці рамантаваць. А ў нашым апытанні гамальчукі раскажуць пра іхныя улюбёныя чаравікі. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Летась у Дзяржаўную архіўную службу Беларусі звярнуліся больш як 600 чалавек, якія жадаюць даведацца пра свой радавод. Гэта не толькі грамадзяне Беларусі, але і Расіі, Украіны, Ізраілю, ЗША, Вялікабрытаніі, Літвы, Польшчы ды іншых краінаў. Архіварыусы сведчаць, што сярод беларусаў расце цікавасць да гісторыі ўласнай сям'і. Пра тое, хто і як шукае свой радавод, раскажа Алена Струве.
Менская пенсіянерка, ураджэнка Валожыну Светлана Мельцер распавіла наступную гісторыю. Нядаўна ў яе кватэры раздаўся тэлефонны званок. З США тэлефанаваў далёкі сваяк, з якім яна даўно не мела ніякіх кантактаў. Ён сказаў, што выпадкова даведаўся пра яе каардынаты, а таму вырашыў спытаць, ці павіншавала яна свайго дваюраднага дзядзьку Шымона Пэраса, больш вядомага на Валожыншчыне як Сімёна Перскага, забраннем у прэзідэнта Ізраіля. Ад здзіўлення Светлана маўчала прыкладна хвіліну. Такога яна не магла сабе ўявіць нават у сне. Сваяк абурыўся. Ён сказаў, што ўжо вучыў у ЗША. Ён такі змог вывучыць увесь радавод. Бабуля Светланы ці маці яе бацькі Зэліка ёсць роднай сестрой маці Шымона.
Да, его внучка паслала телеграму перед, когда его избрали. И написала, что вот эта самая внучатая племянница Мельцера Зэліка. И вот он ответил, что я Зэліка хорошо помню. Говорят, когда перед же приезжал в я ж не знала про это, но мне потом уже рассказали. Вот, и он, ну, его там вишни в это повезли, потом на нашу улицу повезли. Он говорит, вот тот стоял дом Мельцера Зэліка, моего родственника. А где он? Ну, никто там, конечно, никто не знал, там уже люди все помирали.
Светлане непрыемна і сорамна быць гэткім Іванам Безрозічам, хаця хіба вінаватая яна, што яе бацькі ўсё жыццё трымалі ў таямніцы свае карані, баяліся падтрымліваць нейкія сувязі з тымі сваякамі, якія эмігравалі за мяжу. І калі пра бацьку цяпер можна больш-менш высветліць, то шанцаў зведаць штосьці пра маці, прадстаўніцу сасланага пад архангельск беларускага роду Ехімоўскіх немагчыма. Светлане невядома нават, як звалі па бацьку яе деда. Як сведчыць архіварыусы, для таго, каб скласці генеалагічнае дрэва таго ці іншага роду, трэба ведаць не толькі прозвішчы, імёны ды імёны па бацьку продкаў, але яшчэ і месца нараджэння, прыкладны час нараджэння і смерці, веравызнання гэтых людзей, сацыяльнае саслоўе ці род заняткаў, шляхта, сяляне, мяшчане, купцы і так далей. Дарэчы, многім носьбітам прозвішчаў з канчаткам наскі не варта лічыць сябе датычнымі для шляхецкіх радоў. Пасля адмены прыгоннага права існавала практыка надання сялянам панскіх прозвішчаў. Паводле адмыслоўцаў, папулярнае на пачатку 1990-х жаданне беларускіх грамадзянаў даказваць уласнае шляхецтва было звязана са спадзяваннем на аднаўленне маёмасці продкаў. Такое пачало дзейнічаць у суседняй Прыбалтыцы, аднак у Беларусі закон аб рэстытуцыі прыняты не быў. Сёння, кажуць архіварусы, беларусы шукаюць не толькі продкаў шляхцічаў, але і сялянаў-мешчанаў. Паводле адказнай супрацоўніцы Дзяржаўнай архіўнай службы Валенціны Ходзінай, пошукі пачынаюцца з запыту грамадзянаў.
Обращаюцца часта, пишут заявление и могут узнавать. Стоит для граждан Беларуси 230-800 аванс, максимальная стоимость до 1 200 000. Для граждан зарубежья это максимальная стоимость до 1,5 миллиона.
Для поравнания, подобные послуги в Москве каштуют порядку 10 и более 1000 доляров. Белорусский мастак, специалист у галине геральдики и автор надзвычай популярной рубрики «Белорусские приватные гербы» у газете «Звезда» Владимир Крыковский расповедая.
Геральдист, генеолог, историк Анатолий Титов выпустил уже 7 книг. Апошняя вот вышла напрыканцы минулого года под назвой «Геральдика Беларуси». Вышла довольно пристойным накладом, где-то около 3000, по-моему. И была на протягу месяца, зникла досюль с прилавков. Титов не является шляхтичем по походжении. Его не протки мещане, еще ранее селяне, але тем не меньше. ён знайшоў, выбудаваў свой родавод да пачатку 18-го стагоддзя, ці нават да канца 17-го стагоддзя.
Як лічыць Уладзімір Крукоўскі, сёння найбольш актыўныя ў пошуках замежныя беларусы.
Найбольшая колькасць сетак запытанняў ідзе якраз з Расіі. У Расіі ўж вывозілі пачкамі, тысячамі, дзясяткамі тысяч бунтоўную шляхту. Вывозілі і сялян, значна, як кажуць, меншай колькасці, в асноўным, вот дробная шляхта, которая ва ўсіх паўстаннях на Беларусі ўдзельнічала, она колоссальными пачками ішла в Сибір, ішла на Урал, выселялася куды толькі просторы вялікія. І вот іхнія нашчадкі, которые, ну, хто простейший, тому это все да лямпачкі, а хто трошки адукаваны, пачынае шукаць свае карані, ён якраз прыязджае ў Беларусь, ці піша ў Беларусь, ў архівы тут, пачынае інтэнсіўна шукаць свой родавод.
Кажа вядомы геральдыст. Спецыяліст у галіне геральдыкі Уладзімір Крукоўскі ў даследаванні Алены Струве. Ну, а зараз слово слухачам. Званкі за мінулыя суткі сабрала Галіна Бакунчык.
Актывісты Маладога фронту абскардзілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў і ў пракуратуры ўжыванне сілы менскім спецназам пры разгоне акцыі 14 лютага пра збіццё моладзі на дзень Святого Валянціна і наступнае выказванне.
Беларускія сілавыя структуры, стыд і грэх вам на совесць, что жестоко избили молодежь Беларуси в день всемирного праздника Святого Валентина.
Згарэў прыватны дом Менчука Васіля Гацькова, які пратэставаў супраць перасялення яго ў адну кватэру з былой жонкай. Перасяленне звязанае з будаўніцтвам метро. Раней суд прызнаў скасаванне шлюбу спадара Гацькова фіктыўным. Каментар слухача.
Я все жыццё працаваў сельскім трактарыстам, але ж твёрда ведаю, калі ў дзяржаве ёсць законы і пануе нейкі парядак, то не мае ніякага значэння. Той же суд, які развёў Васіля на вуліцы Прылуцкай, што метро будуюць, сёння кажа, што яго развод фіктыўны і выселяюць яго собственнага дома. Так тады ўстае пытання, так можа суд гэта фіктыўны, калі тое рашэнне пра развод законнае, так пачаму незаконна яго выселяюць рашэннем гэтага ж маскоўскага суда? Так дзе ж суд? Нема ніякага суда, нема ніякага права, а ёсць прызвол і все дазволенасць аднаго чалавека. Сумасбродства. Дзякую за ўвагу, дзядзька Міхась.
Працягваем праграму наступным выказваннем.
Народной воли прочитал артикул шановного господара Анатолия Лебедька. Знаете, некая некорректная назва. Мы готовы разговаривать хоть с дьяволом. Коли ласка выбачайте, Олег, этой размовы до добра не доведут. Из этих сети употом нельга вылезти нияк. Дьяволу лечу только продают душу, и это уже кончатковое решение. Дякую.
Выказывание комментует керовник Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Конечно, можно открыть такой творческий конкурс, и какую назву лучше поставить для того или иного артикула. Але думка, которая туда закладена, она не новая. Колись Уинстон Черчилль так само говорил, что мы в отношениях до возможного некого диалога с Сталиным готовы разговаривать хоть с дьяволом, как перемогши фашизм, который был наибольшей погрозой для человечества. Это дало выник, объединившись с Сталиным, але перемогли фашизм. Тому все может быть у политики. Можливы и такие часовые компромиссы. Это политика. Я не правоборонца, я политик.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». На завершение – творчесть наших слухачов.
Дорогі Броніслава Броніславовна, бендатерці шивала для сиротов. Моя дорогі сиротки, хай Матка Боска вас поблагословить. Зевші сироти дві позостали, сторі родиться в царі не знали. Хлоп Сняли тень сядзе, тень дзечина пришла на бедных, смутна година.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі са Змітром Дашкевічам.
У Мінску палова восьмай, вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Юрай Бушлякоў. У эфіры навіны спярша пра падзеі ў Беларусі. Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку выстаўлены абвінавачанні па артыкуле крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за наўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці. Кіраўнік дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Лінблат пасля сустрэчы ў Мінску заявіў, што ў Беларусі пакуль што няма нават сімвалічных зрухаў у кірунку дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Учора ўвечары ў Мінск з афіцыйным візітам прыляцеў верхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі Хавіер Саляна. Гэта першы візіт еўрапейскага чыноўніка такога роўню ў Беларусь. Сёння Саляна мае правесці шэраг сустрэч, у прыватнасці з Аляксандрам Лукашэнкам, кіраўніком МЗС Беларусі Сергеем Мартынавым, лідарамі апазіцыйных партыяў і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Тым часам з візытам у Мінску знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Уодманіс. На зімовай алімпіядзе 2010 году ў Ванкуверы перад беларускімі спартоўцамі ставіцца задача заваяваць 2 медалі. На летній 2012 году ў Лондоне 25. Пра гэта паведаміў міністр спорту і турызму Аляксандр Грыгарэў на прэсавай канферэнцыі ў Мінску. З вамі Радыё Свабода зараз да падзеяў у свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў з прапановаю выдзеліць 75 мільярдаў даляраў на дапамогу жыллёваму сектару краіны. Расія і Грузія на сустрэчы ў Жэневе дасягнулі пагадненні аб захадах для прадухілення канфліктаў. Парламент Кіргістану, як чакаецца, ухваліць сёння пастанову ўраду аб закрыцці амерыканскай авіябазы Манас. Размешчаная пад Бішкекам база выкарыстоўвалася для транспартавання грузаў і войскаў для ваеннай аперацыі ў Афганістане. Прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў, прыхільнікі якога дамінуюць у парламенце, матывуе закрыццё базы недастатковай сумою арэнднай платы. Егіпецкія ўлады вызвалілі з турмы знанага апазіцыйнага палітыка былога кандыдата ў прэзідэнты краіны Аймана Нура, які адбыў у зняволенні 3 гады. Кіраўнік Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця заклікаў Украіну зрабіць тэрміновыя захады для выкарыстання згодна з прызначэннем грошай, выдзеленых краіне міжнародным валютным фондам. У польскім Кракаве сёння пачынаецца двухдзённая сустрэча міністраў абароны краінаў-удзельніц НАТО. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры экспертыза свабоды, прысвечаная візіту еўрапейскіх дэлегацый у Мінск. А зараз у эфіры фрагмент онлайн-канферэнцыі з лідарам Малдога фронту з Міцерам Дашкевічам, якая адбылася на вэбсайце Радыё Свабода. Скажыце, ці ёсць у кіраўніцтве Малдога фронту хоць адзін чалавек з вышэйшай адукацыяй?
Малады фронт, моладзевы рух, і ў нашым кіраўніцтве ёсць як актывісты з вышэйшай адукацыяй і аспіранты, так і студэнты са школьнікамі. Зважаючы на танальнасць вашага пытання, можна зрабіць выснову, што вы папракаеце лідараў маладога фронту ў недастатковай адукаванасці. Аднак, выказваючы гэты папрок, вы мусіце разумець, што ў беларускай рэчаіснасці грамадска-палітычны актывіст не заўсёды можа атрымаць своечасовую адукацыю без праблемаў. Так, намесніка старшыні маладога фронту Івана Шылу, каб пазбавіць магчымасці паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы, выгналі перад апошнім іспытам са школы, перад іспытам па ангельскай мове, якую ён, дарэчы, вельмі добра ведае.
У Івана був вибір пойти вчитися в іншу країну. Нагадаємо, що міністри едукації різних європейських держав зверталися навпрост до його з пропановою протягнути школьну едукацію у європейських країнах. Для цього Івану треба було з'їжджати з Білорусі, кілька років вчитися і, певно, вже далі залишатися за межою. Він не мог пойти на цей крок, залишився у Білорусі і імкнувся здати свій останній іспит у своїй рідній Солігорській школі. Однак улади, щоб нейтралізувати його ще більше, забрали на півтори роки війська. Ми ведаємо ось цю історію, яка недавно відбулася з ним. І тому, от, поглядіть, Іван вийде у 19-20 років з війську, ну і будемо молитися, щоб йому дали можливість з війська здати цей іспит. Тому, от, обираючи поміж служенням Білорусі і особистими перспективами, якими уладкуванням життя, Іван вибрав перше. І я не думаю, що у когось із пристойних людей хопить сумління, щоб попрокнути його і многих інших таких же молодівих активістів і лідерів, які на нейкий час відкладають свої власні плани для того, щоб присвятити себе Білорусі. Особисто я за год до скінчення Віленського педагогічного університету був арештований за діяльність Молодого фронту на півтори роки. По визволенні зі Шклова я год не мог виїжджати з Білорусі, і ось тільки тепер, через год переписок з прокуратурами і судами білоруськими, мені дозволили виїжджати, зазначивши правду, що, мовляв, я був завжди виїзним, невідомо тільки, откуль штамп взявся в моїм паспорті об невиїзності. От тому я сподіваюся, що цей год присвячу своєму університету і скінченню вучоби. Безумовно, звісно, коли у КДБ і прокуратури не буде інших планів на мене.
Наступне питання з Міцеру Дашкевичу задає навідник вебсайту «Свободи» з Мінську. Зміцер, ти ще віриш у те, що бувають м'янти добре?
Много часу і з многими супрацовниками силових структур доводилося мені мати зносини. І переконую вас, що далеко не все так однозначно у таких установах, як МУС, КДБ і інших силових. До прикладу, за півтори роки моєго знаходження на Володарці і у Шклові, коли я відбував покарання, я зустрів тільки одного супрацовника силових структур Міністерства внутрішніх справ, який говорив об тим, що він голосує за Лукашенко. Всі остатні, ж переважна більшість, задавалися тим же самим питанням, що і білоруський народ. Коли ж уже? Коли? От, тому однозначно свідчу для вас, що після того, як демократи прийдуть до влади, або в ніякий критичний момент, коли треба буде силовим структурам вирішатися, я думаю, що многі з їх приймуть рішення не відстоювати самообвещеного диктатора Білорусі до кінця.
Наступне питання з Міцеру Дашкевичу задає Роман. Дмитре, чого ви домоглися акції 14 лютого? Чи лічите ви себе героєм? І ще, як це запрошати на акцію жанчин, ведаючи, що улади не дозволили проводити акцію, що супрацовники міліції по-любому будуть збити?
Ну, почнемо з геройства. По-перше, героєм я, звісно, себе не лічу. Бувають люди, які там мене поважають, люблять і говорять, от герой там от покутвал, от сидел. Я ж зазначаю вельми просто на гэта, тільки тое, що коли б посадили тебе, мовляв, сидів би і ти. Да? Я, що називається, був в таких умовах, де особливого і вибору не мав. Просто от під час зняволення імкнувся, якби, тримаючи сувязь своїми сябрами, братами і сестрами з церкви, не згубити бойовий дух. За що усім дякую людям, які мене підтримували. Моє випробування мною пройдене, це в першу чергу їхня заслуга. Що дотично акції 14 лютого і того, що ми її домоглися. Наша задача при плануванні цієї акції було провести святочне і мирне шестя, яке б з'єднало активних молодівих лідерів, активістів у Мінську, яке б надало зарад і допомогло розкрутити наступне мероприємство демократичних сил у День волі. На великий жаль, у влади обрали ось такий гвалтовний сценар по задушенні цього мероприємства. Тут гучать некоторі попроки, зв'язані з тим, що мероприємство не санкціоноване, не дозволене, навошта йшли. Ну, по-перше, я скажу, ми не збираємося чекати ще 13 років, поки Лукашенко дасть Молодому фронту дозвол ходити по центральних проспектах Білорусі. Ми так само не збираємося проводити свої мероприємства на площі Бангалор, куди вельми часто накеровують опозиційні сили. проводзіць мітынгі. Таму мы ад пачатку гаварылі, што будзем прытрымоўвацца намі агучанага плана шэсця. План палягаў у тым, што мы збіраемся на Якуба Коласа а 18 гадзіне і па праспекце ідзем да плошчы Свабоды, дзе невялічкім канцэртам завяршаем наша мерапрыемства. Прадугадаць, што ўлада будзе вось такім жорсткім і гвалтоўным чынам зачышчаць эту акцыю, мы не маглі. Наадварот, нават мы былі ўпэўнены, што акцыя пройдзе мірна. Бо мы маглі прыгадаць мінулы дзень Святога Валентына. Таксама недазволеная акцыя гарадскімі ўладамі. Таксама яна праходзіла каля станцыі ў метрапалітэна, за якіх нам забаранілі афіцыйна сёння збірацца. Аднак ніхто не разганяў, і мы прайшлі па ўсім цэнтры горада. Праз праспект, праз адміністрацыю прэзідэнта, праз іншыя ўстановы. І не пабачылі за час акцыі ніводнага супрацоўніка сілавых структураў. Каля адміністрацыі Лукашэнкі толькі адзін супрацоўнік аховы стаяў, от калі мы паварочвалі з вуліцы Карла Маркса на праспект. Гэта сведчыць аб тым, што калі ўлада жадае правесці спакойна мерапрыемства любой дэмакратычнай, гэта мерапрыемства праходзіць. Калі ўлада жадае правесці зачыстку і нешта камусьці прадэманстраваць, яна праводзіць зачыстку. Таксама вы тут запытваецеся аб дзяўчатах і жанчынах. Ну, я вам скажу, што на кожным мерапрыемстве, дзе ўлады прымяняюць сілу дачынення да сябраў нашай арганізацыі, да іншых людзей, хлопцы, мужчыны вельмі аддана бароняць і сваіх паплечнікаў, і дзяўчат, безумоўна, што вы можаце бачыць на відэазапісах мерапрыемстваў, на фотаздымках. Ніхто не хаваецца за плячыма дзяўчат.
Наступнае пытанне да Змітра Дашкевіча ад Яны з Менску. Зміцер, вітаю. Штораз на акцыі, арганізаваныя Маладым фронтам, прыходзіць усё больш і больш новых хлапцоў і дзяўчат. Як ты думаеш, што больш за ўсё захапляе моладзь у Маладым фронце?
Моладзь у Маладым фронце, па-першае, і што ёсць самым важкім, бачыць ідэйнасць і адпаведнасць гэтай ідэйнасці учынкам. То бок малады чалавек, любы, дзяўчына, хлапец, заўсёды шукаюць нейкі стандарт, абсалют, нейкую цвёрдасць у перакананнях і думках, накіраванасць. І калі знаходзяць такое, за гэтым цягнуцца. Таму з ідэйнасцю найперш звязана такое арганізацыйнае структурнае лідарства маладога фронту сярод моладзі. Па-другое, умацаванню маладога фронта спрыяе свабода актывістаў. Што гэта азначае? Гэта азначае, што ў маладым фронце моладзь знаходзіцца, якая сама вызначае тактыку і стратэгію сваіх дзеянняў. Моладзь, якая сама закладае ідэалагічныя і праграмныя дакументы. Сама абірае кіраўніцтва арганізацыі і структурную пабудову. Гэтая свабода надае адказнасць за лёс уласнай арганізацыі, а адказнасць спрыяе самарэалізацыі. Таму кожны актывіст маладога фронту бачыць магчымасці і перспектывы свайго развіцця як у маральна-духовым плане, так і ў палітычным. Дзякуючы гэтаму малады фронт пастаянна ўзбуйняецца структурна і ідэалагічна ўмацоўваецца, застаючыся ідэйным і арганізацыйным лідарам моладзевага руху.
Наступнае пытанне да Змітра Дашкевіча ад Кастуся. Па-першае, вялікі дзякуй вам і ўсім тым людзям, якія прыйшлі 14 лютага, каб засведчыць сваю любоў да Беларусі. На вялікі жаль, я не меў магчымасці прыехаць да Менску. А пытанне такія. Сённяшняя сітуацыя паказвае, што беларускім патрыётам трэба быць больш салідарнымі ды арганізаванымі. Ці ёсць планы наконт аб'яднання з іншымі моладзевымі нацыянал-дэмакратычнымі арганізацыямі? Моладзь БНФ, Маладая Беларусь ды іншымі. Ці гатовы малады фронт да такога кроку і на якіх умовах?
Дзякую вам за падтрымку, Кастусь. Спадзяюся, што ў наступным годзе на акцыі, прымеркаванай да Дня Святога Валентына, мы будзем разам. Адказваючы на ваша пытанне, хацеў бы таксама запытацца, ці ёсць сэнс яднаць розныя па духу і структуры моладзевай ініцыятывы. Для любой арганізацыі самае важкае – гэта аднадумства ейных сябраў. Калі ёсць аднадумства ў шэрагах, ёсць згуртаванасць працы, ёсць адказнасць і ёсць вынік дзейнасці. Стварэнне ж адной арганізацыі з усіх прывяло б толькі да спрэчак унутры аб лідарстве. У чым мяне пераконваюць многія каліцыйныя кампаніі, дзе мы не яднаемся в адну арганізацыю, а толькі удзейнічаем у нейкім шэрагу мерапрыемствам, і то ўзнікаюць спрэчкі, хто важны, хто галоўны. Магу сабе ўявіць, што адбылося, каб мы паспрабавалі стварыць, накліпаць з усіх арганізацый адну. Таму, мяркую, няхай кожны рэалізуе свае мэты ў грамадстве. Бо мы ж не спрабуем, да прыкладу, аб'яднаць БХД, БНФ і партыю працы.
Каго з беларускіх нацыянал-дэмакратычных палітыкаў вы лічыце найбольш верагодным кандыдатам у прэзідэнты Беларусі? Каго гатовы падтрымаць малады фронт?
верагодных нацыянальна арыентаваных кандыдатаў у прэзідэнты будзе столькі, што мы рызыкуем у іх заблытацца. У маладым фронце дыскусіі наконт падтрымкі таго ці іншага палітыка ў якасці кандыдата на пасаду ў прэзідэнты спыненая. Няхай прасвятлее троху палітычная сцэна, а то там за кандыдата ў прэзідэнта ўжо нічога і не бачна.
Якія планы ў маладога фронту наконт святкавання Дня волі 25 сакавіка сёлета?
Шкада, што Дзень волі адбываецца ў некаторым такім прыватызаваным стане Беларускім народным фронтам, які адзінаасобна агучыў пляны і ўзяў на сябе адказнасць за гэтую акцыю. Хаця свята гэта агульнае наша, і было б больш бы лагічным стварыць шырокі грамадска-палітычны аргкамітэт па святкаванні Дня волі, каб все арганізацыі, жадаючыя, маглі пасадзейнічаць падрыхтоўцы гэтага мерапрыемства і прыняць у ім свой годны ўдзел. Тым не менш, мы гатовыя ўдзельнічаць у вот гэтым агучаным фронтам фармаце свята, зборнай акадэміі навук і шэсця да плошчы Кастуся Каліноўскага. Спадзяемся, што партыйныя лідары не заклічуць адтуль ісці на Бангалор.
Іван Шыла распавядаў пра сітуацыю войску, дзе маладыя хлопцы амаль нічога не ведаюць пра палітыку ў Беларусі і ўвогуле нічога пра апазіцыю да рэжыму. Якім чынам малады фронт працуе з гэтымі людзьмі?
Ну, не знаёмы я з такімі словамі Івана, таму адкаментаваць мне іх цяжка. Але вось сёння, напрыклад, размаўляў з Дмітром Хвідаруком, які служыць у Жодзіна, і ён вось на гэтыя мае словы сказаў, што у ягонай частцы вельмі шмат людзей ведаюць аб маладым фронце, а там служаць хлопцы з Менскай і Гомельскай в абласцей. Таму я, в прынцыпе, разумею, што ёсць пэўныя праблемы, звязаныя з пэўным інфармацыйным вакууме, в якім знаходзяцца дэмакратычныя сілы. Аднак мы ўсімі магчымымі сродкамі, інфармацыйнымі кампаніямі, акцыямі спрабуем пашыраць сваю вядомасць у грамадстве і выходзіць на шырокія моладзевыя аўдыторыі.
Зміцер, і на завяршэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Дарожэнькія сябры, я вельмі ўдзячны вам за пытанні, за падтрымку і зычу найперш, каб не гледзячы на все цяжкасці, вы ніколі не гублялі сілы духу, каб вы заўсёды мелі непахісную веру ў вельмі хуткую перамену святла над цемраю. Пераконваю вас, час той блізкі. Нам жа трэба цяпер толькі крышачку паднаціснуць.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з лідарам маладога фронту Дмітрам Дашкевічым вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А зараз нагадаем асноўныя сённяшнія падзеі.
Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Алтуховіча, Лявонава і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Йоран Лінблан пасля сваіх сустрэчаў у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Увечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У Беларусі знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. Нядаўна прызванага ў войска Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. Там жа знаходзіцца і Дмітр Федарук. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд.
Экспертызу свабоды вы пачуеце пасля абвесткі.
Беларуская моладзь пасля першага выезду за мяжу на вучобу альбо працу сутыкаецца з нечаканымі і невядомымі раней цяжкасцямі. Шляхі іх перадольвання звычайна даводзіцца шукаць самастойна. Калі апынаешся адзін у чужой краіне, калі першыя кантакты яшчэ толькі наладжваюцца, як даць рады ў складаных сітуацыях і папросту не падаць духам? Што дапамагае перадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой? Досвід моладзі з Амерыкі і краінаў Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Чым выкліканае паломніцтва еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Як доўга можа працягнуцца медовы месяц Беларусі з Брусэлем і з якіх прычынаў ён можа раптоўна скончыцца? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць палітолог Віталь Цілицкі і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння ўвечары ў Менск мае прыліцець кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хаўьер Саляны. Сёння ж праходзіць візіт прэм'ер-міністра Латвіі Іварса Годманісу ў Беларусь. Ну і варта згадаць, што ад панядзелка ў Беларусі з візітам знаходзіцца дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы АБСЕ. Чым выклікана такое паломніцтва, скажам так, еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Такое паломніцтва, якога мы не назіралі як мінімум ўжо гадоў 12-14 пасля рэферэндуму 96-го году. На якой стадыі знаходзіцца зараз адносіны Беларусі з Еўропай і якія галоўныя задачы, на вашую думку, стаяць перад еўрапейскімі палітыкамі, якія прыязджаюць у Беларусь, якія пытанні яны вырашаюць, спрабуюць вырашыць сваім візітам? Кліласка, Віталь Селіцкі.
Тут ларчык просто открываецца, просто ў сярэдзіне сакавіка будзе сустрэча міністраў замежных справаў ЕС, на якім будзе ўжо падрыхтаванае рашэнне, якое хочуць еўрапейская рада ў красавіку. То бок застаецца мала часу, каб неяк паўплываць на той дыялог і на яго вынікі.
То бок еўрапейцы сваімі візітамі хочуць, ну, праверыць, скажам так, засведчыць, наколькі Беларусь падрыхтавана да таго, каб гэтыя санкцыі былі зняты.
Абсалютна.
І на вашу думку, якія высновы маюць падставы зрабіць еўрапейцы пасля гэтых візітаў?
Зараз просто для таго, каб цалкам адмяніць санкцыі, трэба аднагалоснае рашэнне рады, а яго не будзе. Ось, так што я думаю, што гэты перыяд просто на 6 месяцаў будзе яшчэ працягнуты. А праз 6 месяцаў ўжо згодна там з правіламі трэба будзе ўжо аднагалоснае рашэнне, каб працягнуць гэтай санкцыі. Чаго ўжо наўрад ці будзе. Тут спецыфіка працы самой Еўрапейскай рады, якую мы просто не заўжды ведаем.
Павлюк Буковскі, вам фактычна тое ж самае пытанне. На вашую думку, у якой стадыі беларуска-еўрапейскія адносіны знаходзяцца зараз і чым выклікана беспрэцэдэнтна частыя паездкі еўрапейскіх чыноўнікаў Беларусь? Ці справа толькі ў гэтых санкцыях, ці тут, можа, больш стратэгічныя пытанні?
Магчыма, канешне, ёсць і нейкія супадзенні. Гэта можа быць звязана, напрыклад, з візіт прэм'ер-міністра Латвіі. Але у астатнім я згодны з Віталём, што галоўнае пытанне гэта падрыхтоўка да прыняцця рашэння па санкцыях. Іншае пытанне, што мы сапраўды вельмі кепска ведаем механізм прыняцця рашэння Еўрапейскай камісіі па гэтым пытанні, і ёсць супрацьлеглыя пазіцыі па тым, што яна мусіць зрабіць. Адныя кажуць, нібыта яны спасылаюцца на сур'ёзныя дакументы, што Еўрапейская камісія мусіць адказваць на пытанне, ці адмяніць санкцыі. У гэтым выпадку трэба аднагалоснае пытанне, каб адмяніць санкцыі. Іншае пытанне, ці працягнуць санкцыі. Вось тут мы можам сутыкнуцца сапраўды з складанасцю ў тлумачэнні, што будзе, што ёсць, як гэтыя падзеі будуць разгортвацца. Калі адкінуць у бок гэтае фармальную пастаноўку пытання, то сапраўды можна пагадзіцца, што кампраміснае рашэнне працягнуць яшчэ на паўгады той самы рэжым, а потым адкладзенае пытанне ўсё ж такі вырашаць, то гэта праўдападобна. Але я вось сапраўды не ведаю, як фармулюецца пытанне і якім чынам яно будзе вырашацца.
Віталь, Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў, які вы прадстаўляеце, днямі апублікаваў артыкул «План дзеянняў па нармалізацыі адносінаў Беларусі і Еўразвязу», дзе выкладзены некаторыя крокі, якія можа зрабіць Еўразвяз для наладжвання дыялогу з афіцыйным Менскам. На вашу думку, што можа прапанаваць Еўразвяз і наколькі рэалістычна прыняцце гэтых прапановаў афіцыйным Менскам?
Прапанова, якую можа зрабіць Еўразвяз, гэта перш за ўсё ўдзел ва ўсходнім партнёрстве, якое толькі фармулюецца. Але ж дзеля гэтага для Беларусі спатрэбіцца пэўны пераходны перыяд, паколькі няма ні заключана ці ратыфікаванага пагаднення пра партнёрства і супрацоўніцтва. Мы не ўдзельнічаем у еўрапейскай праграме суседства, а ўсходнім партнёрстве мець большыя цікавасці і выгоды, да яго ўжо нават пачалі прыхільна ставіцца ў беларускіх уладах, нават ведаць слаба разумеючы пэўна яшчэ, што гэта такое, таму што там будзе даволі моцная, даволі грунтоўная палітычная крытэрыя для больш шчыльнага ўзаемаадносіна з ЕС, якія грунтуюцца на пэўных каштоўнасных прынцыпах. Такога каштоўнаснага дыялогу нашы ўлады ўвесь час пабягаюць і зараз усё робіцца на тое, каб гэтага пазбегнуць. Аднак гэты парадак дня безумоўна ўсплыве, ёсць спроба яго дапамагчы сфармуляваць, калі хочаце, гэта тая самая спаргалка, на якую вось некалькі дзён таму казаць па беларускому тэлебачанні, але ж у той жа час там
Есть еще остальные. Это и либерализация гандлю, и вольное перемещение людей, и включение в некие адукационные, информационные просторы культурные, и певная финансовая допомога, особенно под час экономического кризиса. Это все максимально при умове, что белорусские улады не позбавятся иллюзии того, что с ЕС можно вести выключно прагматичный диалог и потом серьезно относится до полных каштоносных критериев.
У экспертизе свободы берутся дел политолог Виталий Целицкий и оглядальник газеты «Беларусь и рынок» Павлюк Быковский. Везде передачу Виталий Цыганков.
Вот это питание, безумовно, весь час повстає, на вашу думку, насколько шире белорусский бок готовы идти далеко, и менавіта, коли питание станет не только некие экономичные преференции, коли питание серьезно станет, что белорусский бок повинен идти на некие, как вы сказали, каштовностные, ну, скажем, политические перемены. Ці не будет тут вот спынение далеко, ці вы достаткова оптимистичны в том сенсе, что Минск на гэта може пойти под тиском обставинам?
На пэўныя крокі, безумоўна, може пойти. Раз уже на пэўныя пайшоў, хотя зараз тыя крокі, якія были зроблены, гэта было хутчэй, ведаеце, параўнаю гэта со скидыванням непрофільных актываў, то бок адмаўленне ад таго, што асабліва не будзе замінаць, калі гэтага не будзе. Скажем, коли не будет там певных вязней у турмах и певных газет у подколить, их наоборот, они будут. Зараз наступные кроки мусят быть больше гуртовными, яны могут быть только тогда, коли саправды других вариантов, окромя супрацовництва с ЕС, для самозахования этой системы не будет. Тут я кажу открытым текстом тем, кто спробовал, ведаете, обвинувачивать мяне и інших аналітыку, тым, што мы ратуем рэжым. Так, зараз, калі ёсць спроба зыграць у некую гульнёву лібералізацыю, ці дамагчыся чагосьці, трэба іграць на інстынктах самазахавання сістэмы. І гэта зараз адно з нешматлікіх вокнаў магчымасці. Дзеля гэтага, дзеля таго, каб гэта спрацавала, мусіць быць сфармулявана і больш грунтоўная прапанова з боку Еўразвязу. Ось, і гэта дзве рэчы мусіць быць сумяшальны. Інакш, што ўсё ў лепшым выпадку скончыцца, ці ў горшым, у лепшым скаціцца да ўзроўню прагматычнага дыялогу, але ж прагматычны дыялог спыніцца тады, калі ўжо ЕС ўжо не здолі больш зачыняць вочы на тыя рэчы, якія адбываюцца ў краіне. Не зможа больш рабіць выгляду, што ў Беларусі сапраўды ідзе грунтоўная лібералізацыя, нічога не парушаецца, проста тыя ці іншыя пытанні, звязаныя і з палітычным пераследам, увесь час будуць уздымацца, і калі яны будуць уздымацца, то не будзе відповідного порядку дня не буде відповідної стратегії поводзінаў. Тому така розмова без анексії контрибуції, ведаєте, вона рано чи поздно зайде у тупик. Може, діалог на основі критеріїв зайде у тупик ще раніше, я тут цілком згодна. Але коли там щось отримається, з цього може більш ґрунтовно ніякі переміни. Тоє, коли ЄС відійдет політичного порядку дня, такого настоювання на гэтых каштоўнасцях крытэрах, то рано чи поздно гэты діалог скончыцца і скончыцца нічым.
Дякую, Віталь. Павлюк Быковскі, ваш адказ на гэта стратэгічнае пытанне ў адносінах паміж официальным Минском и официальным, скажем, Брюсселем, где тут натуральные обмежевания, насколько далеко готовы идти два боки, что может протягнуть этот период, такие аналитики уже назвали медовым месяцем, и что может, наоборот, раптовно, тенераптовно, как это проанализовал Виталь, его спынить.
Ну, я бы хотел зазначить такой вот цікавый момент, что 17 лютого у Могилеве, коли вот особисто я еще вот не отримал прес-реліз Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў вось з гэтай вот шпаргалкай па уладкаванні адносінаў Беларусі і ЕС, Александр Лукашэнка ўжо зрабіў пэўны адказ, дзе ён казаў, што падобны падыход да перамогі з Беларусі бесперспектыўны, што ўжо ёсць парадак дня і гэта не тое, што патрабуе апазіцыя. Канешне, гэта не абавязкова была рэакцыя канкрэтна на працу ВИСа. Гэта могла быць адказы на прапановы Меленкевіча, на прапановы Статкевіча. Ну, шмат хто з апазіцыйных структураў выказваецца, не толькі экспертная супольнасць. Але, тым не менш, Александр Лукашэнка ясна даў зразумець, што перамова па пытаннях, якія прычыліся каштоўнасцю, не стаіць. Стаіць пытанне аб прагматычным эканамічным супрацоўніцтве. І, хутчэй за ўсё, менавіта падобную ж выснову можна зрабіць пасля візіта міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава ў Германію, дзе ён таксама падкрэсліваў, што размова ідзе менавіта пра эканамічнае супрацоўніцтва. І вось у гэтай сітуацыі, хутчэй за ўсё, Еўрапейскі Саюз так будзе падымаць пытанні аб каштоўнасцях, будзе падымаць пытанні аб палітзняволеных і гэтак далей, і атрымае, напэўна, ці прямыя, ці нейкія таемныя абяцанні, што сітуацыя не будзе пагаршацца, але наўпрост гэтае пытанне хутчэй за ўсё не трапіць у афіцыйныя паперы. Хутчэй за ўсё беларускае знешнепалітычнае ведамства проста, можна сказаць, касцьмі ляжа, каб гэтага не адбылося, і у сітуацыі, калі Беларусь прысутнічае ў парадку дня еўрапейскай супольнасці, але з другога боку не ёсць там першым пунктам, хутчэй за ўсё Брусэль на гэта мусіць пагадзіцца.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел палітолог Віталь Селіцкі, аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Павлюк Быковскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо «Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.